Assalomu alaykum qadrdon onalar. Bolalarimiz hali chaqaloqligida unga qanday oziqa berishni bilamiz. Bunday bolalar uchun eng ma'qul oziqa bu ko'krak sutidir. Keyinroq chaqaloq 6 oylik bo'lgach, unga qo'shimcha moddalardan tuxum sarig'i, meva sharbati berish mumkin bo'ladi. 1 yoshga yaqinlashganda esa oz miqdorda turli bo'tqalardan berish mumkin. Aksariyat oilalarda kattalar nima ovqat yesa, bolalar ham o'sha ovqatdan yeyishadi. Bolalar uchun alohida taom tayyorlanmaydi. Ba'zi oilalar esa bolalarga alohida taom tayyorlaydilar. Bugungi suhbatimiz davomida bolalarga qanday oziqalar foydaliyu, qandaylarni iste'mol qilish zararli ekani haqida ma'lumot beramiz. Qachon bolaga alohida taom tayyorlashni to'xtatish mumkin? Odatda 4-5 yoshdan bolalarga alohida taom tayyorlash shart emas. Biroq shu o'rinda kattalar nima iste'mol qilmoqda degan savol tug'iladi. Taomnomingizda qalampir, tuz, piyoz, sarimsoq ko'pmi? Bu mahsulotlar bola uchun foydalimi? Go'sht uzoq qovurilganmi? Agar shunday bo'lsa, bolani umumiy dasturxon atrofiga o'tkazishdan oldin kattalar iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini qanchalik foydali va sifatliligi haqida o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Ko'pchilik oson tayyor bo'ladigan oziq-ovqatlarni yeyishga o'rganib qolgan. Bu kun davomidagi ovqat tayyorlashga ketadigan vaqtni ham tejaydi. Shu maqsadda kattalar ko'pincha kolbasa, sosiska, pishloq va boshqa mahsulotlarni tanovul qilish bilan chegaralanadi. Ammo bunday mahsulotlarni bolaga bermagan ma'qul. Birinchidan, bu mahsulotlarga past navli go'sht qo'shiladi. Buni go'sht kombinatdagilar aldash uchun emas, texnologiyasi shunday o'ylab chiqilgani uchun ishlashadi. Ikkinchidan, sosiska va kolbasa keskin termik ishlovdan o'tadi. Qovuriladi, qaynatiladi. Shuning uchun ham uni bolaga foydali deb bo'lmaydi. Uchinchidan, hatto yog'siz deb hisoblanuvchi kolbasada ham yog' bor. Boz ustiga juda ko'p. Lekin biz bolalarni oziq-ovqat quvonchidan mahrum qila olmaymiz. Negaki kolbasa mahsulotlari juda mazali. Demak, sosiskani kamdan-kam berish mumkin. Uning o'rniga go'shtni shunday tayyorlangki, bolalar sosiskadan ko'ra siz tayyorlagan go'shtni yaxshi ko'rib yesin. Maktabgacha yoshdagi bolalarga go'shtni qaynatilgan, dudlangan, bug'langan kotlet ko'rinishida berish mumkin. Faqat qovurilgani mumkin emas. U nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham foydali emas. Bolalar uchun eng foydali va to'yimli taom bu bo'tqa. Yormalar juda foydali mahsulot. Ularning tarkibida bola organizmi uchun kerakli bo'lgan hamma narsa bor. Yog', oqsil, uglevod, vitaminlar, mineral tuzlar va boshqa moddalar. Shuning uchun bolalarga ko'proq suli, bug'doy, grechka bo'tqalaridan tayyorlab berib tursangiz, farzandlaringiz sog'lom va barkamol bo'ladi. Bu mahsulot kattalar uchun ham birdek foydali deya olamiz. U ichak mikroflorasini yaxshilaydigan, vitaminlar bilan ta'minlaydigan eng zarur taomlardan hisoblanadi. Shunday ekan, bu bo'tqalardan tez-tez oilangiz uchun tayyorlab turing. Qadrli tinglovchi, siz suhbatlarimiz davomida turli xil mavzulardan boxabar bo'lasiz. Agar undan ham ko'proqni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.